Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei kaikki pikkuystävät, uudet ja vanhat, ja tervetuloa Syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson, ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männyväli.
Kyllä vain.
Ja eikä siinä vielä kaikki. Meillä on meidän Syndikaatin historian ensimmäinen vieras täällä paikan päällä, kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blofield. Ville,
lämpimästi tervetuloa.
Tämä on kunnia. Mä juuri opin, että minkä kunnia mä oon saanut osakseni. Kiitos kutsusta.
Jännittääkö sua?
No itse nyt, kun muutama minuutti sitten ei jännittänyt, nyt rupesi jännittää, kun
mäkin sä heimasit tän
näin.
Onko mahdollista, että me saadaan porttikielto kirjamessuille, jos tämä menee huonosti?
Sehän tässä on aina ilmassa, totta.
Ai joo. Saatana.
Nyt meitäkin alkaa jännittää.
Niin, nyt kyllä.
Onkohan kukaan koskaan saanut?
Olisi se komeeta kyllä.
Olisi komeeta, ei kaudellani.
Mutta. Joo, mutta
vielä
kerta se on ensimmäinenkin.
Itse asiassa, no joo, nyt mun tulee mieleen, että onhan ollut keskusteluita edellisen ohjelmanjohtajan kaudella. Mun mielestä ei oikein viisaasti linjattiin kyllä, että sitten oli jotain näyttelijäasettajia, jotka niin kuin, eettisistä syistä ei toivotettu tervetulleeksi kirjamessuille. Oli tämmöisiä niin kuin ihmisvihaan tai fasismiin liittyviä julkaisuja esimerkiksi, niin itse asiassa kyllä tämmöistä keskustelua on käyty joskus.
Joo. No sehän kuulostaa ihan hyvältä linjaukselta.
Se on ihan semmoinen oikein hyvä periaate, että ei fasisteja messuille. Pitäkö omat messunsa sitten. Kirjamessujen, siis Helsingin kirjamessujen teemana on valta, ja puhumme tänään vallasta. Mutta kerro Ville ensin, että miten päädyit, miksi sinä olet siellä ohjelmajohtajana?
Oikein hyvä kysymys. Mä oon siis nyt toista vuotta. He pyysivät viime vuonna, kun siellä on tämmöinen systeemi, että sillä kirjamessuilla on tämmöinen muutaman vuoden välein vaihtuva niin kuin ohjelmajohtaja, joka vastaa siitä niin kuin lavaohjelman kuratoinnista. Ja siinä oli edeltäjäni oli ollut, olikohan hän 4 vuotta, Ronja Salmi, ja sitten he hakivat siihen seuraavaa. Käsittääkseni ne tapasivat sitten pari vaihtoehtoa ja sitten päädyimme, tai tuntui siltä, että meillä natsasi.
Okei, eli jos me halutaan päästä siihen, maksetaanko siitä hyvin?
Ei, siitä maksetaan silleen, niin kuin työstä maksetaan. Okay. Se on semmoinen, se on niin kuin vuodessa muutaman kuukauden.
Niin työstä ei makseta.
Tästä työstä maksetaan ihan normaalia palkkaa, mutta se on siis vuodessa muutaman kuukauden duuni.
Okei.
Päivätyö.
Me saatiin vastaus myös ensimmäiseen kysymykseen, kun mä ajattelin, että me voidaan luntata, kun tähän virallisesti tämä podcast Voiman ja Kansanuutisten tämänhetkisen työnantajani yhteistyössä heidän kanssaan tehty. Ja Kansanuutiset on tämmöinen juttuformaatti kuin 5 kysymystä vallasta ja voimme plagioida, siis soveltaa näitä 5 kysymystä täällä.
Koveroida
näitä 5 kysymystä täällä. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu, että mistä olet saanut valtasi tässä positiossa?
Tällä tavalla työhaastattelun kautta.
Näin.
Mutta se oli siis itse asiassa, mä oon siis nykyiseltä ammatiltani viestintäkonsultti ja sitä ennen niin kuin aikaisemmalta ammatiltani toimittaja. Niin, ja silloin toimittajahommissa kyllä sitten tein joitain tietokirjoja myös itse, mutta että mun eka ajatus oli, kun että tätä ehdottivat, että mä en ole kyllä niin kuin valtavan kirjallinen ihminen, tai vaikka on jotain tietokirjoja, niin ei mulla ole semmoista kirjailijan identiteettiä, tai että mä en sillä tavalla kirjallisen kentältä, niin he selittivät, että itse asiassa se on niin kuin etu tässä hommassa, että kun kuraattorin tehtävänä sitten siellä kirjamessuilla on valita ne kirjat ja kirjailijat, jotka siellä ovat esillä, niin he kokivat, että se olisi itse asiassa parempi, että rooli on joku, joka ei tule suoraan sieltä vaikkapa kustantamokentältä tai että ei niin kuin edusta sillä tavalla jotain tiettyä perhettä.
Joo, tällaista ulkopuolisen katsetta
niin,
ikään kuin. Niin. Joo. Oliko tämä valta idea, mistä se tuli tämä teema?
Sekin on hyvä kysymys. Se on siis multa se tuli. Meillä on joka vuosi tämmöinen joku niin kuin teema siellä ohjelmassa. Se on aikoinaan oli pitkään niin, että kirjamessuilla oli teemana eri maita, että siellä siis oli ranskalainen kirjallisuus tai jenkkikirjallisuus tai venäläinen kirjallisuus teemana, mutta sitten he käsittääkseni vähän niin kuin kyllästyivät siihen, kun sitä oli pyöritetty jonkun aikaa ja sitten eri ohjelmajohtajilla on ollut vähän erilaisia linjoja siinä. Ja sitten kun mä tulin tuohon viime vuonna, niin se tuntui musta itse asiassa vähän niin kuin silleen keinotekoiselta ajatukselta, siellä on sellainen tajuton, siis siellä on 15 ohjelmalavaa, 4 päivää, ja niillä ohjelmalla voi olla 900 ohjelmanumeroa kirjaa esittelyssä, niin se tuntui jotenkin niin kuin musta kummalliselta ajatukselta, että sitten semmoinen ohjelmamäärä, että sitten ilmoittaisi, että no niin tänä vuonna olen päättänyt, että niin kuin aiheena on rakkaus ja tulevaisuus, ja se niin kuin 900 ohjelmaa jotenkin niin kuvastaisi semmoista. Niin sitten mä ratkaisin sitä viime vuonna niin, että mä ajattelin, että okei, että se on kävijän näkökulmasta, niin se on se arvo pitää olla se, että se on niin kuin mahdollisimman niin kuin tajuttoman monipuolinen se ohjelma, että siellä on kaikki genret ja isoa ja pientä kirjailijaa ja kustantajaa ja niin edespäin. Ja sitten se teema, mikä sinne messulle tulee, niin se tuotiin semmoisella, niin kuin sinne päälavalle tuotettiin sitten semmoinen pienempi keskustelukokonaisuus siitä teemasta. Ja sitten mä ajattelin, että se riittää niin kuin siksi teemaksi ja sitten sillä ajatuksella, niin se kaikki muu ohjelmasta vapautetaan tämmöiseltä ajatukselta. Se toimi hyvin viime vuonna. Viime vuonna oli teemana debatti, yhteiskunnallinen debatti. Kirsi Piha bloggasi viime vuonna messujen alla, että Helsingin kirjamessut on kaapattu, että siitä yritetään tehdä pientä Suomi-areenaa, kun teemana on yhteiskunnallinen debatti. Mutta sitten mä näihin huoliin yritin vastata sillä, että se oli siitä, siis viime vuonna niistä 900 keskustelusta, niin 8 oli niitä debattikeskusteluita. Niin sitten tänä vuonna ei itse asiassa vielä vähemmän, näitä valtakeskusteluita on 4 kappaletta. Siellä päällä valmi tuodetaan ne Hesarin kanssa yhdessä. Mutta se on se, että on tämmöinen valittu. Tämä on nyt sitten tämmöinen, ohjelmanjohtaja on omassa päässään päättänyt, että tänä vuonna tämä voisi olla kiinnostava aihe käsitellä. Ja sitten sitä käsitellään tämmöisen yhden sarjan verran siellä. Ja sitten kuitenkin se iso lupaus on se, että siellä on sitten kaikki kiinnostava uusi kirjallisuus esillä.
Niin. Se on ihan relevantti huoli, että menee Suomi-areenaksi, mutta hyvä, jos siihen on pystytty vastaamaan. Niin.
Helsinki ei vielä ole Suomen pori.
Helsinki Suomi-areena, Helsinki Suomen pori. Kuulostaa kamalalta. ei näin.
Mutta se oli siis, mun mielestä se oli ihan relevantti pointti silloin se, tietysti ihan hyvä pelko, tai siis ei, kukaan emme halua, että siitä tulee Suomi-areena, mutta siis se syvällisempikin huoli siitä, että Helsingin kirjamessut, kun se on niin valtava semmoinen, se on niin iso tapahtuma, 80 000 ihmistä ja kaikkea, niin siinä on tavallaan paine, että siellä keskusteltaisiin vähän mistä vaan tai niin kuin kaikenlaisista ajankohtaisista aiheista, niin sitten se on musta tosi relevantti huoli, että pitää kiinni siitä, että se on kirjamessut, että se pitäisi keskustella, musta on tärkeää, että keskustellaan kaikista ajankohtaisista ilmiöistä, mutta että niissä olisi joku linkki, siellä nimenomaan kirjailijat keskustelevat tai keskustellaan kirjallisuuden kautta tai niistä ajankohtaisista teemoista kirjallisuudessa, tai että se niin kuin kuitenkin kaikki pyörisi sen kirjan ympärille.
Mikä on sitten tällä hetkellä, tämä toinen kysymys menee vähän sivuun nimenomaan tästä kirjallisuudesta, josta olet tullut puhumaan, ja toinen koskee nimenomaan sitä, mikä on sun mielestä tällä hetkellä niin kuin tässä tilanteessa täällä polttavin vallan epätasa, tai niin kuin tämmöisen epätasaisen jakautumisen ongelma tai vääränlaisen kasautumisen ongelma?
On kohtuu isoja kysymyksiä.
Niin jo. Tämä on iso kysymys, mutta tämän vastauksenhan ei tarvitse olla totaalinen. Meillä on tosi fiksut kuulijat, he ymmärtävät sen, että...
Ja voi valita vain jonkun. Ei tarvitse olla se pahin, vaan voi ottaa jonkun.
Niin, esimerkiksi juuri näin.
No, mulla tulee mieleen, siis no, tämä nyt ajautuu tämä mun ajattelu tähän kirjallisuuteen ja tähän, kun sitä on paljon miettinyt. Niin, ja mä oon tänä vuonna miettinyt paljon sitä. Meillä on siis järjestetään keskustelutakin siitä, että millaista valtaa käyttää niin kuin kirjallisuus itse, että ei vaan siis sitä, että miten se käsittelee valtaa, vaan että millaista valtaa käyttää kirjailijat tai kustantajat, vaikka siinä että päätetään, että mistä kirjoitetaan ja mitä julkaistaan, niin onhan se siis, ne on merkittäviä päätöksiä, että keiden ääni kuuluu aikalaiskirjallisuudessa esimerkiksi, keiden tarinoita kerrotaan ja kenen äänellä, ja sittenkin, kenen tarina kerrotaan, niin kenen näkökulmasta se kerrotaan, ne on niin kuin tärkeitä juttuja. Ja huomasin esimerkiksi ilokseni nyt tänä vuonna, se ei ollut mulla mitenkään semmoinen kuratointia ohjaava ajatus, mutta se tuli enemmän sieltä niin kuin kustannusohjelmasta ja siitä, että mitä oikeasti on kiinnostavaa oli tarjolla, niin kävi niin, että sitten kun mä kävin niitä valintoja läpi tämän vuoden ohjelmaa, niin siellä on itse asiassa tosi vahva sarja tai kokonaisuus esimerkiksi niin kuin queer-kirjallisuutta, joko siis ihan suoraan niitä teemoja käsittelevää kirjallisuutta tai sitten vaan kirjallisuutta tai sitten fiktiota, joka käsittelee niin kuin erilaisia sukupuoliseksuaalivähemmistöjen kokemuksia tai tarinoita. Niin se ehkä niin kun, se on ehkä yksi tämän ilmiön kuva, että sitten tässä ajassa nousee tai julkaistaan ja luetaan paljon niin kun, vaikkapa tällä tavalla niin kun erilaisten identiteettien kokemuksia kuvaavaa kirjallisuutta. Niin kyllä siinä, mä en tiedä onko se nyt, tämähän oli siis positiivinen, kertoi ehkä minusta, että vein tämän heti positiiviseen, mutta siis että mun mielestä myös niitä niin kun valtarakenteiden vääristymiä näkyy sitten tämmöisissä ilmiöissä, kyllä, että keiden tarinat sitten jää kertomatta.
Mm.
Mä mietin viime vuonna sitä, että kun mä eka kertaa kävin näitä kustannusohjelmia läpi, että mä sanoinkin musta jossain viime vuonna, että ei ole kyllä huolta niin kuin miesneron myytistä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Joo, musta, siitä ei ole huolta.
Siis
elää
todella, joo, ja siis niitä kirjojakin julkaistiin todella oikein vitaalisti. Niin kiva on ollut huomata mun mielestä tänä vuonna mä en tiedä, onko tässä jotain harhaa tai no, mutta musta tuntuu, että tänä vuonna on paljon enemmän esimerkiksi semmoisia niin kuin naistaiteilijoiden tai naispäättäjien elämänkertoja julkaistu. Että kyllähän näissä tapahtuu myös liikettä.
Kyllä.
Toi on mun mielestä tosi kiinnostava just toi ajatus siitä, että kuka käyttää kirjallisuuden kentällä valtaa.
Mitä sä ajattelet kirjailijana?
No itsehän tietysti kirjailijana ajattelen aina, että ne on ne kaikki muut. Ne on ne kaikki saatana niin. Muut ihmiset, jotka käyttää sitä valtaa. Ja mä oon vaan niin kuin tälleen prekariaattina yritän kirjoitella vähän jotain ja toivon, että se miellyttää jotain.
Toihan on vähän niin kuin sama kuin tämä mun ammattikuntani ongelma, että ne kaikki muut. Et se on vähän sokeita ollaan sille omalle niin. Vallankäytön. Nykyisin kyllä ehkä pikkasen paremmin mun mielestä siihen, vai mitä sä oot entisenä toimittajana mieltävillä?
Mä vietin tätä viime viikolla kahden Hesarin jutun äärellä.
Okay.
Toinen oli, Hesari teki jutun siitä, että Helsingin se kuvataidebiennaali romahti kävijämäärät ensimmäiseen verrattuna, että jäi siis vain kolmannekseen. Ja siinä jutussa pohdittiin sit syitä ja sanottiin, että oli huono sää kesällä ja lauttalippujen hinnat oli kohonnut ja kaikenlaisia. Ja että tänä vuonna oli mantereella enemmän niitä teoksia kuin siellä Vallisaaressa, että senkin takia on lähdetty vähemmän Vallisaareen, mutta jäi mainitsematta, että silloin kun se näyttely aukesi, niin Hesari semmoisella valtavalla aukeaman kokoisella kritiikillä, ja mutta se on häkellyttävän huono se näyttely. Ja se, mä muistan, että mä tykkäsin siitä kritiikistä silloin alkukesästä, musta se oli jotenkin, se tuntui aika silleen perusteelliselta ja niin kuin hyvältä kriittiseltä kritiikiltä, mutta se oli musta kummallista, että sitten kun pohdittiin sen näyttelyn kävijämäärän romahduksen syitä, niin sitä ei mainittu edes yhtenä tätä niin kuin kritiikin voimaa siinä.
Se oli kyllä mieleen jäävä. Siinä oli joku tämmöinen kuvaus jostain sukkamytyistä oksanhangasta. Joku
joo. Eikä se, ja siis mä luulen, että mä olisin itse voinut ihan yhtä hyvin tehdä samanlaisen uutisjutun siinä. Mä luulen, että se johtuu enemmän siitä, että mitä ne kaupungin edustajat, joita siinä haastateltiin, niin sanoi niiksi syiksi. Mutta mulla tuli vaan se jutun ääressä mieleen, että ehkä sä aina, jos... Itsekin varmaan toimittajana todellakin oli sokea sille, niin kuin sille omalle vaikutukselle. Ja mulla tuli taas toisen jutun ääressä mieleen. Mulla oli Erja Yläjärven uuden Hesarin päätoimittajan kolumnia siitä, että miksi Helsingissä ei puhuta ollenkaan lähiöistä kuntapäätöksenteossa, että puhutaan vain keskustan näivettymisestä. Sekin siinäkin oli musta ehdottomasti arvonsa siinä kolumnissa. Se oli musta ymmärrä, mitä hän yritti siinä sanoa, mutta toisaalta siinäkään ei niin kuin lauseellakaan mainittu sitä, että ehkä sitä, että mistä Helsingin kaupunkikehityksessä keskustellaan, niin kyllä siinä joku painoarvo on myös sillä, mitä Helsingin Sanomat päättää käsitellä.
Kyllä.
Ja Hesari, ja siis tämä keskustan näivettyminen, hän on ollut siis Hesarin niin kuin semmoinen juttu.
Lempilapsi. Tägi.
Niin, jotenkin. Ja siis mä en yritä nyt niin kuin kummaskaan näistä vittuilla niille kirjoittajille. Ne on, olisin itse voinut tehdä ihan samat jutut, mutta vaan mun mielestä ne kertoi molemmat siitä, että ehkä sille omalle vallalle tosi helposti myös vähän sokeutuu.
Joo, mä ymmärrän tuon, mitä sä sanoit tuossa.
Että jos siinä instituutiossa on hirveästi valtaa, niin ne ihmiset kuitenkaan ei jotenkin identifioidu siihen
joo.
instituutioon, vaan he ovat siellä yksilöinä.
mitäpä minä tässä. Mutta niin tavallaan, ja sitten sit vielä kun kritiikistä puhuttiin, niin en tiedä, toimittajille se on ehkä, sit on jonkun verrankin jossain piirissä käyty sitä niin kuin semmoista jonkunlaista niin kuin itse reflektiivistä keskustelua mun mielestä, mutta kriitikoilla se on kyllä vielä pikkasen ehkä niin kuin enemmän vaiheessa, näin itsekin kritiikkiä kirjoittaneena jonkun verran.
Mulla se on karmaan nuorena toimittajana tehnyt teatterikritiikkiä aikoinaan aika niin kuin tosi sille hepposelta pohjalta ja aika vähän valtaa positiota niin miettien, ja nyt kun mä mietin niitä vuosia ja niitä kritiikkejä, niin vähän ottaa kyllä vatsan pohjasta.
Se on varmaan
sä et varmasti ole ainut.
Niin, ehkä siihen on aihettakin. Mutta vielä palatakseni tuohon valtakysymykseen, niin kyllähän se valta on siellä, missä on rahaa. Ja sitten ne toimijat, joilla sitä rahaa ei ole, tai ainakaan se tulo ei ole semmoinen niin kuin mitenkään kovin johdonmukainen ja ennustettava, niin niiden valta on sitten vähäisempää. Ja tässä niin kuin nimenomaan tällä koko kentällä, niin ne on ne alkutuottajat, eli ne kirjailijat. Toki meillä on mahtava apurahasysteemi, mutta sitten verrattuna vaikka kustantamon työntekijöihin, joilla on ihan tosi mukavat kuukausipalkat siellä. Ja sitten
sehän on tosi kiva juttu.
Se on tosi kiva juttu ja pitää ollakin. Mutta sitten hekin ehkä ovat aika sokeita sille omalle vallalleen, mitä he käyttävät siellä. Ja sitten tietysti tulee, Hesarin valtahan on ihan hillittömän iso tässä kirjallisuus- ja kaikessa kulttuuriskenessä.
Sitä kyllä tavallaan kritiikin vähentyessä niin pikkusen vähätellään, kuten tässä sunkin esimerkin osoitti, että sitä ei mun mielestä ihan oteta siellä. Eikä se ole ainoa, mutta siis niin kuin ehkä kulttuurin kentällä merkittävin.
Niin mutta sen, mutta kyllä mulla on silleen, nyt kun mä mietin niitä omia hapuilevia kokemuksia niin kritiikkien kirjoittajana, niin se on vähän semmoista itsesuojeluakin, tai se ehkä niin kuin auttaa koplaan sen koko työn kanssa, että sä niin kuin ajattelet, että tämä on vaan mun mielipide, ja onneksi siellä yleisössä nyt oli 300 muutakin, jotka oli kaikilla oma mielipiteensä, että sitä ei jotenkin, että voi olla, että se siis halvaannuttaisi, jos niin kuin jokaisen Hesarin jokaista Hesarin kritiikkiä kirjoittaessa niin kuin kirkkaasti muistaisi sen niin kuin vallan, mikä siinä on.
Niin, toihan toisaalta sitten se sama mikä toimittajallakin, että se on hyvä tiedostaa, mutta sä et voi tehdä sitä ikään kuin motiivi edellä duunia.
Mä muistan silloin niitä teatterikritiikkejä tehdessä, niin mulla oli yksi semmoinen kokemus esimerkiksi, että mä olin katsomassa Uuden iloisen teatterin revyytä Peacock teatterissa, ja sitten se oli musta tosi tyhmä. Se
no,
oli, se
ai jaa. Niin,
mutta se oli ehkä tyhmä mun semmoisesta jostain niinku vähän semi-elitistisestä näkökulmasta, että siellä ensi illassa me istuin sen täyden Peacock-teatterin keskellä ja kaikki muut nauro niinku vedet silmissä, niinku riisu silmälaseja, että piti pyyhkiä. Niinku, niin mä muistan, mä mietin silloin, että miten mä teen tämän, että sehän on, että jos mä, ja se oli mun niinku aito analyysi itse siitä teoksesta, että musta se ei ollut hirveän hyvä eikä hauska. Mutta siis mä oon yksin sitä mieltä, ja siinä mun ympärillä on 500 muuta, jotka on täysin toista mieltä,
no,
niin mikä on se kriitikon?
Sitten sä sanoit, että ihmiset on tyhmiä.
Se on ei, mutta mä oon eri mieltä tässä ratkaisusta.
Mutta se on totta.
Tämä on tämä meidän ikuisuuskysymys, Laura, mihin mä palataan. Sä oot silleen 500 vitun idiootti.
Niin. Mutta hei, mutta musta on kiinnostavaa. Mä haluaisin kysyä vielä sitä, että kun sä sanoit, että tämä kuvasit, mä uskon, että se tuntuu kirjailijasta, näyttäytyy tämä niin kuin asetelma tai dynamiikka just tolleen, niin kuin sä kuvasit. Mutta ajattelet sä, että sulla ei ole siis valtaa siinä, että sä, tai minkälaista valtaa on siinä päätöksessä, että sä päätät, että mistä sä kerrot? Niin kuin aiheenvalinnassa tavallaan.
No niin. Mä en ole ajatellut, että mä käytän siinä. Tai joo, itse asiassa oon ajatellut, että käytän valtaa, koska mulle on kyllä tosi iso juttu se, että mä kirjoitan asioista, jotka on tärkeitä. Tämä objektiivisesti on tärkeää, ei, että mitä mä pidän tärkeänä. Että mä koen niinku todella suurta vastuuta siitä, että mä en missään nimessä kirjoittaisi sellaisia niinku sellaista, mikä ei ole tärkeää, mikä olisi niin kuin paperin tuhlausta. Että kyllä sen, mulla on niin kuin, koen, että siinä on se valta tai ainakin vastuu on tosi suuri. Tietysti sitten siellä on portinvartijat, jotka voi sanoa, että hei, nyt ei ole kyllä oikein kiva, mutta mä oon ehkä jostain syystä päässyt siihen tilanteeseen, että mun ei tarvi hirveästi, niin kun, mun ei tarvi valtavasti pitchata, tai että mä voin olla sillä tavalla, että okei, no jos ei kelpaa, niin mä vien tämän sitten joku muualle, haistakaa paska. Mutta
sen suoraviivaisempahan se on tavallaan se sun valta.
Niin. Mutta sitten siellä on aina myös, on myös se mahdollisuus, että se ei mene, että se ei etene niin kuin siitä mun niin kuin kirjoituspöydältä mihinkään. Ja on siinä toki semmoista sitten neuvottelua niiden portinvartijoiden kanssa.
Tuosta, että miten toimituksissa tai kriitikot vaikka tunnistaa sitä omaa valtaansa, niin sitten täytyy kyllä sivumainintana todeta, että musta aika kivasti meillä on esimerkiksi kirjamessujen ohjelmassa tänä vuonna parikin keskustelua, jossa pohditaan just kritiikin valtaa tai kritiikin merkitystä kirjallisuudelle, ja niissä toisessa on Hesarin kulttuuritoimituksen esihenkilö keskustelemassa, ja toinen on Hesarin yhdessä meidän kanssa tuottama keskustelu. Että kyllä aina sitten ehkä semmoisella instituution tasolla, niin kyllä se tunnistetaan se vaan.
Niin, kyllä, kyllä. Ja tuota kritiikkikeskustelu on nyt kuitenkin, sanotaan parina kolmena viime vuonna, herännyt ehkä uudella tavalla. Ja sinänsä puolustan kyllä kritiikin paikkaa.
No ehdottomasti siis, ja jos ihmiset tekee niinku huonoja ja tyhmiä juttuja, niin kyllä se pitää tavallaan voida sanoa. Mutta niin, toi on tosi vaikea kysymys, että niinku, et just jos kirjoittaa iso juttu, että nämä oli onnettomia ja surkeita paskateoksia, missä oli sukkamyttyjä kuusessa, niin... Ja sitten no menin sinne ja okei, se oli ihan niinku, ei mulla ollut mitään kiistettävää siitä arviosta. Oli kiva käydä siellä silti.
Mutta mua ilahdutti suuresti, että Biennaleissa oli käytetty valtaa sillä tavalla, että siellä oli laitettu mun esseeteokseni.
Niin, se oli siellä, kyllä. Se oli suorastaan, mä oikein kysyin, että minkä takia te myytte tätä kirjaa.
Se onkin helvetin hyvä kysymys.
Eivät tienneet.
No niinpä.
Mutta sehän oli muuten siinä, että täytyy sanoa vielä siitä kritiikistä silloin, että siinä oli musta poikkeuksellinen ratkaisu, ja mä itse kuvittelin lukijana, että se oli just siksi, että se oli tavallaan niin kriittinen. Niin siinä oli siis, se oli kahden kriitikon tämmöinen niin kuin dialogi, se kritiikki, mikä oli musta aika toimiva, mutta poikkeuksellinen.
Se olisi itse asiassa ihan kiinnostava ratkaisu useamminkin kritiikkeihin. Ymmärrän, että siinä voi...
Tuplapalkkiot.
Niin. Ei kun puolitetaan. Esityslehdessä aikanaan, kun oli vielä esityslehti, niin siellä oli tämmöinen palsta, jossa kaksi taiteilijaa juovat jallupullon ja siinä on heidän dialoginsa, niin ehkä tätä samaa formaattia voisi sitten soveltaa vaikka...
Myös syndikaatissa.
tai Hesarin kritiikeissä.
Nyt kun teidän rupeaa näitä vieraita käymään tähän.
Kyllä vaan. Yksi juttu, mitä... Mä aloin itse asiassa juuri sain käsiini Elisa Aaltolan uuden teoksen Puhe eläinten puolesta, ja siinä hän kirjoittaa paljon myös vallasta ja kertomusten vallasta ja varsinkin kertomusten vallasta siihen, mikä meidän suhde muihin eläimiin on tässä maailmassa, ja mun mielestä tämä on se niin kuin kauhein vallan väärinkäytön paikka, että miten ihmiset oikeuttaa sitä muiden lajien riistoa. Ja siitä tulikin mieleen, että eikös kirjamessuthan voisi olla vegaaninen tapahtuma?
Varmaan se voisi.
On vielä aikaa sanoa siellä ravintolassa, että nyt tuli tällainen idea, että...
Meillä on varmasti laadukasta vegaanitarjoamaa siellä. Siellähän on siis noin... Perinteisesti viini- ja ruokamessut siinä yhteydessä.
Nekin voisi olla vegaaniset.
Voisi, olet ihan oikeassa. käytän nyt tilaisuuden mainostaakseni, että siellä on messukeskuksessa on täysin uudistunut kaikki raflat. Että mä olettaisin itse asiassa, että siellä on varmaan nyt parempi vegaanitarjonta kuin aikaisemmin ollut.
Mutta se ei kato riitä. Mä en välitä silleen syömisestä. Mä tykkään syödä, mutta mä en tykkää ruuasta erityisesti. Eli mä oon tosi huono vegaaniadvokaatti. Ja. Mutta se on mulle ihan sama, että saanko mä sieltä hyvää ruokaa vai ei, vaan mä haluan, että siellä ei ole niitä ruumiita.
Niin just, ymmärrän.
Niin tää.
Mä vien
niin,
viestin.
Vie se viesti sinne, se on tosi hyvä. Ja sitten kun siellä myydään sitä metrilakua, niin sitäkin voisi olla vegaanisena sitten.
Mun kokemus oli, mä oon siis sekasyöjä itse ja vegaanihaasteen joskus vetänyt. Ja silloin se opetti mulle kyllä, että kyllä vegaaniruokavaliolla niin voi olla myös tosi innostunut siitä safkasta, että kyllä sitä voi myös hipistellä, jos niin kuin.
Kyllä mähän oikeastaan itse vasta innostunut koko ruoka-asiasta vasta aikoinaan vegaaniksi ryhtyessä. Siihen asti ei kiinnostanut paskaa. Mutta näinkin voi todella käydä.
Vahvistan ja siis tämä on oikeasti, mä oon tosi huono tässä, koska mulla ei niinku ehkä ole makuaistia tai joku siis, tai että mä en vaan niinku välitä.
Puuttuu joku pala.
Joo, että mä tykkään syödä tofua raakana.
Mun tuli muuten mieleen, mun piti käydä tsekkaan, kun sä olet Miltonilla nykyisin töissä, ja sitten katsoin, että minkälaisia prokiksi teillä on ollut viime aikoina, tai mitä siellä nyt on mainittu. Ja siellähän oli siis tällainen, mikä oli toteutettu Ruotsin kouluille joku tällainen vegaani- tai kasvispainotteisen ruoan joku juttu. Ja sitten mä mietin, että ihan hyvä juttu. Mutta eikö Ruotsissa ole sit samanlaista valioa tai jotain, mikä lobbaisi niin kuin täällä? Että se kuulostaa jotenkin aivan mahdottomalta ajatukselta.
Se oli varmaan toi Oatlin semmoinen maitomyytit-kampanja. Sitä tehtiin Suomessa myös.
Ei ollut. Mä nyt huonosti tsekkasin, koska mä en muista sen nimen. Yeah. Mutta kuitenkin se olisi ollut mahtavaa, jos se olisi tehty Suomen kouluihin.
Niin, että ehkä seuraavaksi. Mm. Sulla oli, mikä se sun titteli siellä Miltonilla? Se oli joku tosi hassu.
Niin se onkin munkin mielessä.
Ansaitun
median johtaja, joo. Eli mä vastaan siis Miltonin ansaitun median asiantuntemuksesta, mikä tarkoittaa siis meidän asiakkaille sitä, että yritetään neuvoa heitä siihen, että miten journalistien kanssa toimitaan ja miten niin kuin mediakäsittelyssä pärjätään.
Mutta sähän oot varmasti hyvä siinä, koska tämäkin oli tosi fiksua, että sä niin kuin tavallaan kutsuit itsesi tänne kirjallisuuspodcast,
tai
kirjamessut kutsui. Oliko se sun idea vai heidän idea?
Hei, siellä on viestintäasiantuntijat kyllä töissä.
Joo. Se oli tosi hyvä idea.
Miksi se sut tänne hommasi?
Me halutaan olla kertomassa meidän messuista kaikilla kiinnostavilla foorumeilla.
Tiesitkö sä, mihin sä tuut?
Joo.
Joo. Mitä mieltä sä oot, ansaittaisiko me mediaa?
Siis ansaittu media sana tulee siitä, että sitten kun tuolla viestintäpuolella, niin mediaa näkyvyyttä myös ostetaan. Eli siis mainoksia ostetaan, niin se erotuksena siitä, että mä en osaa neuvoa sen homman kanssa, vaan mä osaan neuvoa sen kanssa, että miten sitä medianäkyvyyttä tekemisellä ansaitaan.
Niin me olemme nimenomaan ansaittua, koska
te tarjoatte tässä ansaittua mediatilaa.
Niin. Sinä ansaitset tämän.
Tai siis
me ansaitsemme
kirjallisuuden tämän. Kenttä, joka kokoontuu Pohjoismaiden suurimpaan kirjallisuustapahtumaan, ansaitsee.
Sitten hei, meillä on vielä vähän aikaa, niin mä sanon siitä, että mikä liittyy myös vähän valtaan. Hyvä tuoda ihan uusi hevonen täältä
kävelyttää. Minuutin.
Mä tajusin, että kirjallisuus itse asiassa, kun toi Heli Laaksonen kirjoitti Hesariin hiljattain tästä, että kirjallisuutta ei arvosteta, niin joo, ei varmaan, mut muita taiteita arvostetaan kyllä vielä vähemmän. Että kirjallisuuttahan oikeastaan arvostetaan yllättävänkin paljon Suomessa.
Kyllä mä oon samaa mieltä, joo.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että kirjallisuutta arvostetaan enemmän kuin vaikka kuvataiteita?
No mä en nyt osaa tehdä tuommoista taiteiden lajien välistä vertailua, mutta mä oon sun kanssa samaa mieltä, että kyllä ei puutu arvostusta kirjailijalta ja kirjallisuudelta silleen niin kuin taiteenlajina, mutta sitten sehän on eri asia, että toteutuuko se sitten, muuttuuko se myynniksi vaikka, tai että luetaanko todella niin paljon kuin sanotaan, että sieltä taiteenlajia arvostetaan. Mutta ehkä siinä on joku semmoinen, siis mehän tykätään ajatella, että on tämmöisiä, että suomalaiset ovat lukijakansaa, me tykätään niin kuin liittää jotenkin meidän kulttuuriin sitä, varmaan osittain se pitää paikkansakin. Kyllä siitä kertoo siis sekin, että meillä on, että tämän kokoisella kielialueella, niin sitten täällä järjestetään, me skabataan se Göteborgin kirjamessujen kanssa Pohjoismaiden suurimmasta kirjallisuustapahtumasta, niin kyllä siitä kertoo, että kyllähän sitä harrastetaan täällä selvästi. Ja sitten mulle tulee siitä mieleen se, että kyllä mun mielestä kirjailijoihin liittyy joku semmoinen, että niin kuin me, että kun sä oot julkaissut, varsinkin että sä oot julkaissut niin kuin semmoisen yleisesti laadukkaana pidetyn kaunokirjallisen teoksen, niin kyllähän sun jotenkin status yhteiskunnassa muuttuu joten mun silmissä. Jotenkin, että se kyllä kirjailija on arvostettu.
On siinä jotain sellaista gloriaa vielä olemassa, mistä ainakin nyt kielii se, että kyllähän hirveän mielellään ihmiset tituleeraa itseään kirjailijoiksi.
Mutta sitten välttämättä aina kirjailijan työtä ei sillä tavalla ymmärretä. Esimerkiksi mun appivanhemmat käy meillä ja ne ei ehkä aina ymmärrä, että mä teen töitä, kun mä makaan sängyssä läppärin kanssa.
Niin.
Mä oon silleen, että mä teen nyt tätä kirjaa. On, että,
ja niin varmaan.
Tuuppas tänne, tuoppas vissyä. Onko kahvia?
Mm. Joo, ja se on, ja sitten se on ihan oikea aihe musta se, että okei, että voidaan, voi olla näin, että me semmoisen kirjailijan myyttiä jotenkin arvostetaan, mutta että johtaako se siihen, että me ollaan valmiita vaikkapa hänen työstään maksamaan riittävästi.
Niin, ehkä kirjailijoita arvostetaan samalla tavalla kuin hoitajia. Tai.
Niin siis noi, toi esimerkiksi on tosi hankala, oikeasti mun mielestä hankala aihe, vaikka noi äänikirja, koko toi äänikirjahomma. Se on samanlainen transformaatio siinä on tapahtumassa, kun vaikka mediassa tapahtui jo aikaisemmin ja musiikin kohdalla on tapahtunut, että nämä tämmöiset digitaaliset ratkaisut niin yhtäkkiä. Se on, että joku Spotify on niin tajuton palvelu vaan mulle musiikin kuluttajana verrattuna yksittäisten levyjen ostamiseen, että se on vähän niin kuin no-braineri sen kulttuurin kuluttajan näkökulmasta, mutta sitten se räjäyttää sen ansainnan. Niin samalla tavalla nuo äänikirjapalvelut, että ne, mä en tykkää siitä, kun niistä puhutaan niin kuin semmoisena jotenkin demonisena, tai että nähdään vaan, että se vain sen niin kuin ansaintalogiikkakeskustelun kautta, että kun siinä musta se on valtava arvo, että ne on tuonut kirjallisuuden ihan uusien yleisöjen arkeen ja niin kuin kirjallisuutta kuluttaa arjessaan ihmiset, joilla se oli jo jäänyt tai jotka ei koskaan ollut edes lukenut. Se on musta hieno asia, mutta se ei vie pois sitä, etteikö sitä ansainnan ongelmia pidä ratkaista siinä.
Ja myös se on ongelma, että minun lapseni halusi kuunnella Narniaa, joka oli Mikko Leppilammen lukema. Ja siellä oli tosi ärsyttävä ääni ja ihan hirveän huonoja kirjoja. Mutta Ville, kiitos kun olit täällä. Ja mekin olemme kirjamessulle tulossa Emilian kanssa tietenkin.
Kyllä.
Ja mä oon ainakin lauantaina siellä.
Mä olen myös.
Jes, me ollaan lauantaina. Ehkä me voidaan tehdä live-podcast siellä.
Hei!
Ihan oikeasti.
Pannaanko sopien?
Joo. Kuulkaa tämä on sovittu. Kiitos valtavasti, kun olit täällä.
Oli ihana tulla. Ja kuulijoille mainostan, että helsinginkirjamessut.fi löytyy se koko ohjelma.
No niin, sinne siis. Heippa!
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.